boobity boom 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 ba da 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 boobity boom 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 ba da 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 boobity boom 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 ba da 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 da.
Du lytter til Filibuster, en podcast om forsknings- og innovasjonspolitikk i et samfunn i endring. Vertskap Petra Andersen og Per Kokk.
Filibuster møtte digitaliseringsminister Nikolaj Astrup like før han ble utnämnd til kommunal- og moderniseringsminister. Vi snakket om digitaliseringens utfordringer i Norge og hva slags politikk vi trenger for å støtte Norge i den digitale transformasjonen. Filibuster följer ju med vad som händer med digitalisering och digital transformation i Norge, både i offentlig och privat sektor. Och idag så är vi ju kämpespännande för att höra lite mer om den här strategin för kunstig intelligens. Är det tillräckligt för att kunna omställa både privat och offentlig sektor när det gäller AI? Är den vägledande eller krävs det mer än en strategi?
En strategi är en god begynnelse. En strategi ger inte alla svarene på hur alla ska förhålla sig till kunstig intelligens, men förhoppningsvis blir det en god ramme för både offentliga och privata verksamheter som önskar att utveckla och ta i bruk kunstig intelligens, och det ger en riktning för arbetet framöver. Jag har varit upptatt av att detta fält är i en så rask utveckling att det att skriva en strategi som ska vara I alle svarene nå, den vil ikke stå seg over tid, så jeg mener at vi må være tydelige på hvor vi skal, og ha noen prinsipper som står seg også når teknologien etter hvert endrer seg og nye problemstillinger dukker opp. Derfor er det kanskje særlig tre områder som vi har fått mange innspill på, og som strategien også omfatter, som jeg mener viktige her. Det ene er jo datadeling. Kunstig intelligens er avhengig av data for å kunne utvikle seg, og hvordan måten vi forvalter data på i Norge, både i offentlig og privat sektor, kommer til å bli viktig for om vi lykkes med kunstig intelligens fremover. Så et av tiltakene som ligger i strategien på det er jo at vi skal lage en stortingsmelding om datadrevet økonomiinnovasjon, hvor vi nettopp skal se på hvordan data kan forvaltes, foredles, hvilke data som må skjermes, hvilke som bør deles, kanskje også vurdere om det er noen type data som er så viktig for samfunnet at vi må pålegge deling av disse dataene. Det er jo et radikalt nytt skritt, men det er et problemstillinger som vi kommer til å behandle i den meldingen. Et annet viktig innspill som vi har fått er at vi må ha en tydelig etisk innramming, og det handler om tillit. Skal kunstig intelligens virkelig dra nytte av det, så må folk ha tillit til teknologien. Og derfor så har vi en menneskevennlig og etisk tilnærming til kunstig intelligens, og vi oppfordrer og næringslivet og ulike bransjer til også gå sammen om bransjestandarder og sertifiseringsordninger bygget på de 7 etiske prinsippene som ligger i strategien. Og så har jeg lyst til å nevne kompetanse, fordi det blir viktig. Alle snakker om spisskompetanse. Det er selvfølgelig helt essensielt. Det trenger vi mer av i Norge. Men like viktig er faktisk breddekompetanse, tverrfaglighet. Vi kan ikke fortsette å utdanne leger som, og ikke gi dem innsikt i kunstig intelligens, for eksempel, eller folk som skal jobbe i landbruket, hvor kunstig intelligens allerede er en fremtredende faktor. Da må det inn i alle utdanningsretninger, fordi det kommer til å prege alle samfunnsområder. Og det var bare noen av høydepunktene fra strategien.
Som svensk så blir man ju lite inspirerad vad som sker i Sverige, och vi tittar ju på vad Wallenberg har gjort, inte sant, med det här med programmet WASP, med Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programs. Och där man gjort en nationell satsning och faktiskt ska investera 5,5 miljarder till 2029. Vad tänker du om det? Som kan det vara en inspiration för att få till en nationell samling kring AI-arbetet?
Ja, vi sier i strategien at vi nettopp lar oss inspirere av Wallenbergstiftelsens AI, eller KI-arbeid, får jeg vel si. Selv om kunstig intelligens blir litt konstigt på svensk. Men jeg tror, så vi skriver i strategien at vi ønsker å ta et initiativ overfor privat sektor, inspirert nettopp av Wallenberg, for å se om vi kan få dem med på laget. Og så foregår jo veldig mye av vår satsing innen kunstig intelligens i både private virksomheter og gjennom forskningsrådet og selvfølgelig våre høyere utdanningsinstitusjoner. Og det jeg er veldig glad for å se er at de kompetansemiljøene vi har nå samordner seg og innser at i et så lite land som Norge så kan vi ikke konkurrere, men vi må komplementere hverandre og dra nytte av hverandres styrker, uavhengig av hvor i landet man lokalisert. Og Nora-nettverket et eksempel på det. Norwegian Open AI Lab i Trondheim, som et samarbeid mellom Sintef NTNU og 5-6 store bedrifter, et annet eksempel på det. Og så jeg veldig opptatt av at vi må klare å nå ut til de små og mellomstore bedriftene også. Fordi det at de store både ser sin egen interesse og store muligheter i kunstig intelligens, det jeg ikke overrasket over. Men det flest små og mellomstore bedrifter i dette landet, og det ryggraden i norsk næringsliv, og ryggraden i mye av innovasjonen som foregår også, og de må være med på den reisen som vi nå skal legge ut på. Og der kommer vi til å snakke mye med Digital Norway fremover, som jo et toppindustrisenter som nettopp skal henvende seg til små og mellomstore bedrifter, for å sørge for at de også med på den reisen. Så Norge et lite land, vi må jobbe sammen, også på tvers av landegrensene, tenker jeg, i Norden. Vi jo en innovasjons... Altså på digitalisering så ligger de nordiske landene veldig langt fremme sammenlignet med andre land, ikke minst i offentlig sektor. Vi har godt samarbeid gjennom Nordisk ministerråd på digitalisering. Jeg tror vi kan gjøre enda mer på tvers av landegrensene, og jeg ble inspirert da jeg var i Göteborg. Og der har de jo konkrete samarbeid med norske aktører inn mot det kunstig intelligensarbeidet som foregår der. Så det foregår samarbeid. Jeg tror vi kan få til enda mer fremover.
Jeg synes det her er spennende med regulatoriske sandkasser. Og man har gjort redan på transport for eksempel, og fintech og så videre. Kan du säga något om dina tankar kring detta när det gäller AI i offentlig sektor, för exempel samarbete med offentlig privat?
Jag tror regulatoriska sandkasser kan bli ett viktigt virkemedel, för det vill bli behov för att testa ut eller ha en försiktig utprövning av olika former för kunstig intelligens, hvor det kanske är speciellt viktigt att vi får testet ut før vi slipper det løs på samfunnet for øvrig. Det relaterer seg jo særlig til det som angår enkeltmennesker. Altså for eksempel skal du bruke kunstig intelligens til å fatte forvaltningsvedtak, eller i helsevesenet, i behandlingen av sensitive personopplysninger, så kan det være fornuftig, og kanskje også påkrevd, at man har en skrittvis tilnærming, tester ut. Og derfor så foreslår vi jo nå å etablere en ny regulatorisk sandkasse i datatilsynet på personvernspørsmål, for å både bidra til at veien fra uttesting til utrulling blir kortere ved at man får god veiledning, men også for å høyne datatilsynets kompetanse på dette området. De blir jo i så måte et viktig algoritmetilsyn på mange måter.
Du har nevnt tillit, og du har nevnt reguleringer, og du har nevnt personvern, og da vi inne på etiske spørsmål og de problemene som følger med, eller kan i hvert fall følge med kunstig intelligens. På lanseringen i dag så ble det blant annet vist til valget i USA og i England. Det ble vist til manipulering av sosiale medier. Vi har også sett Twitter-roboter som blir fascister og bildegjenkjenningsprogrammer som ikke forstår fargere mennesker. Altså det er en del implicit bias i en del av denne teknologien. Og det har også åpenbart da, fått uforutsette konsekvenser som man ikke umiddelbart ser hvis man har et mer sånn rent teknologioptimistisk tilnærming til dette. Hva har dere tenkt å gjøre for å forberede oss på ulike mulige fremtidige utfall av bruk av kunstig intelligens og hjelpe oss offentlig sektor og næringslivet til å møte fremtiden?
Jeg tror god veiledning kommer til å være viktig, og det høres litt kjedelig ut, men jeg synes datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon redegjorde godt for det under fremleggelsen av kunstig intelligensstrategien i dag morges, hvor han nettopp sa at ja, det høres kanskje kjedelig ut, men det er stor etterspørsel etter god veiledning på dette området, og det kan bidra til at vi nettopp ivaretar tilliten på en bedre måte ved at man får et bedre resultat til å begynne med. Og det klart en fordomsfri, etterprøvbar, menneskevennlig kunstig intelligens tror jeg en forutsetning for at det norske folk skal akseptere at kunstig intelligens tas i bruk i større grad enn det gjøres i dag. Så jeg også opptatt av at vi må avmystifisere litt hva kunstig intelligens er, fordi ofte så har folk fått et inntrykk av hva dette er gjennom enten noen skrekkeksempler på hvor det har gått galt, eller fra romaner og science fiction filmer, som jo gir et annet bilde av bruk av kunstig intelligens enn det som faktisk er realiteten i et land som Norge. Altså i Norge så bruker lånekassen kunstig intelligens til bo bokontroll. Altså det er den type oppgaver som vi foreløpig har tatt i bruk i. Vi vet at det brukes i dagligvarebransjen for å finne ut hvor de bør plassere ut varen i butikken, for å effektivisere logistikk, for å få et bedre forståelse av trafikkmønstre, for å kunne planlegge kollektivavganger. Så det å skille også mellom personsensitive data som utgangspunkt for kunstig intelligens og kan du si, produkt- og industridata er også viktig. Men derfor synes jeg at dette kurset Elements of AI, som vi nå har bestemt at vi skal tilgjengeliggjøre på norsk gjennom NTNU, blir viktig, fordi kanskje det kan bidra til å øke kunnskapsnivå og avmystifisere noe. Og målet er jo at 100 000 nordmenn skal ta det. Svenskene har som mål at 100 000 skal ta det der, og svenskene er dobbelt så mange som oss, og da bør jo vi også, hvis vi også har mål 100 000, så vil vi jo slå svenskene, og det er jo viktig for en nordmann. Ikke bare i skisporet, men også på dette området, hvor det vel kan sies at på noen områder så ligger Sverige litt grann foran oss, men som alle som har sett Tour de Ski vet at den monsterbakken, så er vi ganske gode på å stige raskt, så det må vi også gjøre på dette området.
Det syns jag gott ni kan få ha det. Jag är superspännande på att höra lite mer vad den här digital clearinghouse, vad ni tänker kring det här. Jag jobbar ju med digitalisering bland annat i offentlig sektor, då i kommunal sektor. Och jag snackar med mina kollegor och så säger, men ge mig ett konkret case på vad vi bör spöra digitaliseringsministern, som är sånt typiskt. Vi kommer inte vidare. Och då sa de, du måste spöra dem det här med digipost och fullmakt. Mm. Alltså när man har en fullmakt för att öppna en post för någon annan, så kan man göra det inför eget område. Men du kan bara se konvoluten, den digitala konvoluten. Du har inte möjlighet att läsa innehållet. Och den saken har snurrat runt i olika aktörer och organisationer utan att landa riktigt det här med fullmaktslösning för digipost. Är det här digital clearinghouse en typ av arena där en sån här sak skulle kunna lösa?
Ja, jag tänker att detta kan gott hända att det är en problemställning som ägnar sig till att bli gjenstand för behandling i ett digital clearinghouse. Jag tror behovet för att förbrukarmyndigheterna, konkurrensmyndigheterna och personvernmyndigheterna samarbetar tättare i en tid där vi ska ta i bruk kunstig intelligens och digitala lösningar i stort på flera områden kommer bara att öka. Och så därför har vi sagt att detta kommer att bli ett viktigt samarbetsforum, för det är många problemställningar, och det är det du tar upp här är ju ett exempel på något som man kanske inte tänkte gott nog igenom då Digipost blev etablerat. Dette med fullmakter og hvem skal få lese hva og til hvilken tid. Men det er klart, hvis du får et brev i postkassen fysisk, så er det jo ikke så vanskelig å la noen andre få lov til å lese det, hvis man selv vil det. Så det digitale åpner for noen nye problemstillinger. Men det er også noen gamle problemstillinger, fordi det at folk leser brev som de ikke burde, det er jo noe som foregår i den analoge verden også. Og vi har lover og regler for det også. Så, men vi får en litt annen det må anvendes på en litt, regelverket må anvendes på en litt annen måte når løsningen er digital enn når den er analog, og det må vi ta høyde for. Så det å ha et forbrukerperspektiv eller et borgerperspektiv mener jeg er helt avgjørende for at vi skal lykkes med digitalisering over tid. Vi skal ikke digitalisere for digitaliseringens skyld. Det er et virkemiddel, men det er et kraftfullt et hvis vi bruker det riktig.
Du har vært digitaliseringsminister et år nå. Om du skulle lyfta fram vad du syns är den viktigaste insikten du har fått när det gäller möjligheter och utfordringar för digitalisering och den digitala transformationen i Norge?
Jag tror nog den största barriären för att lyckas handlar egentligen inte om ny teknologi, men det handlar om tre ting: kultur, ledelse och kompetens. Det att ha en kultur för att pröva ut nya ting, og tenke utenfor boksen, utfordre etablerte forretnings- og forvaltningsmodeller. Det tror jeg er helt avgjørende for at man skal hente ut det store potensialet av digitalisering, som jo ikke er å bare forbedre en prosess ved å gå fra papir til skjerm, men å løse oppgaven på en helt ny måte, fordi vi nå har fått teknologiske verktøy som gjør det mulig. Og jeg tror nok vi i alt for stor grad har drevet kun med inkrementell forbedring frem til nå, mens neste skritt er radikal innovasjon. Det kommer til å kreve en kulturendring, både i store private bedrifter, men også i offentlig sektor i aller høyeste grad. Vi må bruke anskaffelsesregelverket for eksempel, og det handlingsrommet som ligger der, med leverandørutviklingsprogram, innovasjonspartnerskap, innovative anskaffelser, og nå etter hvert også et nytt program for oppstartsbedrifter som vi skal etablere, til å oppnå høyere innovasjonsgrad og nye løsninger. Så tror jeg ledelse er selvfølgelig er viktig i dette. Jeg synes jo DNB er et godt eksempel, for noen må på et eller annet tidspunkt ha kommet til Rune Bjerke da han var konsernsjef og sagt at vi har dette konseptet som vi kaller VIPS. Vi aner ikke hvordan vi skal tjene penger på det, og det utfordrer egentlig kjernevirksomheten vår, men vi synes vi skal gjøre det likevel. Og så må han ha sagt ja. Og i ettertid har de jo sagt at ja, hadde ikke vi gjort det, så hadde jo Apple Pay og Google Pay og alle disse andre kommet og kastet rundt på forretningsmodellen deres uansett. Men det krever litt mot likevel å gå inn for noe som du ikke vet om lønner seg, og som utfordrer det du allerede driver med. Sånn må vi tenke mer av. Og så må vi ha kompetanse til å gjennomføre. Og halvparten av norske kommuner for eksempel oppgir jo at kompetanse er den største barrieren for å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Og der tror jeg også det er et potensial for å samarbeide mye mer, sånn som man for eksempel gjør på velferdsteknologi i Agder-regionen, som man gjør på digitaliseringsprosjekter i Hordaland, gjennom Digi Hordaland og i Rogaland. At ikke hver kommune sitter på hver sin tue og kjøper inn til forveksling ganske like tjenester og produkter som de alle får en følelse av at er unike når konsulentselskapet banker på døren og selger det til dem. Og her tror jeg det er et stort potensial for å få mer ut av mindre. Så, men store muligheter tror jeg det er, og særlig innenfor de sektorene der vi allerede er verdensledende på mange vis. For eksempel var jeg besøkt et selskap som har utviklet en kunstig intelligens som kan skille enkeltlaks fra hverandre i en mære. I en mære så er det vel typisk kanskje en 500 000 laks, de bor ganske tett på hverandre. Men vi vet også at 20% av laksen i en mære aldri når frem til et middagsbord. Så hvis denne teknologien, som da også gjør det mulig å fastslå når de bør slaktes, og om de har lus, og hvor mange lus de har, kan bidra både til bedre dyrevelferd, og at vi kan redusere det tallet med svinn fra 20 til kanskje 10 eller 5%, så har det også en stor betydning for den økonomiske siden ved dette. Så det er et eksempel på at vi innenfor maritim næring også, med verdens første helelektriske autonome skip i stor skala, hvor vi kombinerer nettopp AI og 5G-teknologi og tingenes internett. Dette er sektorer der vi kan hevde oss, tror jeg. Fordi vi allerede er verdensledende.
En liten oppfølgingsspørsmål der. Dette departementet skal jo legge frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Du etterlyser radikal innovasjon. Du etterlyser lærende organisasjoner. Og du etterlyser vel egentlig også ledere som tør ta en viss risiko. Er offentlig sektor satt opp for det? Blir det ikke ofte målt på fastsatte mål, og det er lettere å få en karriere dersom du ikke tar risiko enn om du kaster deg ut på å gjøre noe helt nytt?
Ja, det er veldig gode spørsmål, og jeg tror du har mye rett. Offentlig sektor forvalter skattebetalernes penger, og det betyr at som instinkt så skal vi være risikoaverse, fordi vi skal ikke sløse eller kaste bort skattebetalernes penger. Og det sitter dypt i ryggmargen på alle som jobber i offentlig sektor. Så en sånn fail-fast-tilnærming som man har i oppstartsmiljøer i Silicon Valley, det fungerer dårligere i en stor offentlig virksomhet. Men vi må ha med oss litt av det likevel. Og det er derfor jeg er så opptatt av å snakke om den kulturendringen. Men det forutsetter at du stykker opp elefanten i biter som det er mulig å svelge unna. Fordi veldig ofte så har man historisk sett i offentlig sektor gått i gang med sånne gigantprosjekter, og da er det ikke mulig å feile. Det er ikke en opsjon. Og da er du nødt til å ta så liten risiko som overhovedet mulig for å få gjennomført prosjektet. Men stykker du prosjektet opp i håndterbare biter, så blir også risikoen håndterbar, og det betyr at du kan tørre å gjøre mer annerledes, fordi du vet at nedsiden tross alt ikke er så stor. Og sånn tror jeg vi må tenke mye mer av fremover. Derfor har jeg sagt at de gigantprosjektene innenfor IT sin tid er forbi i offentlig sektor, så finnes det antagelig et unntak fra den regelen i helsesektoren, men som hovedregel så må vi, tror jeg, si at gigantprosjektenes tid er forbi.
Och apropå stora elefanter och spisa i små bitar, Axonprojektet, Axonprocessen. Om ni skulle starta för ny, nu är du inte ansvarig för hela, men en del av det i alla fall. Hur skulle ni gjort det annorlunda om ni startar för nytt när det gäller den hela processen?
Mm. Är det så att dra en parallell till Estland? För det är många som säger till mig, ja, men se vad Estland har fått till. Så vil jeg påstå at Norge har fått det veldig mye vi også, så vi ligger ikke bak Estland, men vi begge ligger langt fremme, men på hver sin måte. Men det som var unikt med Estland var at man startet med ingenting. Så da kunne man gå rett på en løsning som var, kan du si, mer tilpasset dette århundre. Mens vi har jo i grunnen vært ganske tidlig ute, ikke minst i helsevesenet. Men på den tiden så var det jo proprietære løsninger. Og fordi helsevesenet er så enormt stort, så er det å ta det skiftet veldig vanskelig å få til, uten å også gå med litt mer grunnleggende tilverks, fordi du har ikke systemer som er skapt for å snakke sammen. Så hadde man skulle sette opp helsevesenet, hvis ikke man hadde et helsevesen, og skulle sette det opp på nytt, så hadde man jo ikke satt dem opp med de IT-systemene som de nå går og bærer på ryggen. Og det er litt av problemet til, altså, det er litt av grunnen til at Axon-prosjektet har endt opp sånn som det, eller blir sånn som det blir, det er jo at vi bærer på en historisk bør som det er ganske krevende å kvitte seg med. Så er det, nå har vi jo enda ikke besluttet akkurat hvordan det prosjektet skal gjennomføres, så det som blir viktig er jo at det blir en gjennomføring av det prosjektet som nettopp gjør at risikoen blir lav, men nytten blir høy. Og at man ikke ser det som ett gigantprosjekt, men at man nettopp også deler det opp på en hensiktsmessig måte som gjør det mulig. Og ikke minst, og det er jeg veldig opptatt av, at man tilrettelegger for fremtidig innovasjon. At ikke man låser seg inne på nytt i systemer som ikke lar seg innovere på toppen av på en hensiktsmessig måte, hvor ikke det er mulig lokalt å tilpasse systemet til lokale behov, fordi Norge er et langstrakt land med veldig forskjellige behov og utfordringer, og ønsker, ikke minst. Så vi må på en måte... dette blir viktig, hvordan det gjennomføres, og så er det selvfølgelig helseministeren som bærer ansvaret, særlig hvis noe går galt, og så tar jeg selvfølgelig gjerne æren hvis dette blir veldig vellykket.
Jeg skulle spørre også, filibuster brenner jo for offentlig-privat samarbeide. Og du nevnte det her med startup og samarbeide med offentlig sektor og startup. Det skal være et startup-program for samarbeidet. Vet du ungefär når det skulle kunne lanseres? Hva har ni for tidsplan på det?
Ja, dette var et av tiltakene som vi kom opp med i den nye digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, som ble lansert i juni i fjor. Så vi jobber nå med hvordan programmet skal settes opp og innrettes, og så vil vi komme tilbake på et egnet tidspunkt og presentere hvordan vi ser for oss at dette skal bli. Det jeg veldig glad for at det stor interesse rundt det, ikke minst fra oppstartsmiljøet selv, som jo ser verdien i å få offentlig sektor som referansekunde i sin videre vekst og utvikling. Det jo veldig mange selskaper som har spennende teknologier som tenker at og så prøver de å presentere dem ute med en gang, og det bra, fordi man har på en måte lært at enten så må du vokse fort, eller så kan du jo i grunnen ikke, så er det ikke så sannsynlig at du lykkes uansett. Men det å da få spørsmålet, ja, men bruker dere dette i Norge da? Og svaret er da nei, så er det litt krevende. Og vi ser jo for eksempel Boost AI var ute i avisen i dag og sier at de håper å bli en unicorn i løpet av 3 år. Det blir spennende å se om de klarer det. Men det er jo et norsk selskap, AI-selskap. De sier selv i hvert fall, verdens mest intelligente chatbotter, så får vi se. Men de har jo utviklet kommunekari, som brukes av veldig mange kommuner i dag. Så det er ikke bare de store offentlige, nei, store private virksomhetene som jo også bruker dem, men det er også offentlig sektor som kunde, som har hjulpet til med den veksten som de har hatt. Og det tenker jeg at det er et styrke for dem når de nå prøver å erobre USA, Storbritannia, Tyskland og andre nordiske land. Så det har mye å si hva offentlig sektor gjør, og vi må sørge for at dette denne fantastiske utviklingen i oppstartsmiljøene i Norge de siste 4-5 årene, at det omsettes i selskaper som faktisk lykkes. Fordi oppstartsselskaper er ikke noe, altså jeg pleier å si, altså, startups er ikke problemet. Scale-ups er problemet i Norge. Og da er spørsmålet, hvordan kan offentlig sektor bidra til at selskapet kan skalere og vokse seg inn til fremtidens store selskaper? For det er interessant, bare som en litt apropos også, ser du på listen over de mest verdifulle selskapene i verden, så poengterer jo alle at den har endret seg radikalt siden år 2000. Men ser du på listen over de største selskapene i Norge, så er den jo helt lik, i stor grad. Det er de store selskapene, gjerne med staten som deleier, som dominerer. Det er Yara, det er Hydro, det er Equinor, det er Telenor, for å nevne noen. Og det har ikke kommet så veldig mange nye til, og det har i hvert fall ikke kommet så mange nye som representerer denne nye økonomien. Så det gjenstår på mange måter hos oss. Jeg tror vi har gode forutsetninger for å få det til. Men da kan man også vise hva offentlig sektor kan gjøre annerledes for å bidra.
Då tackar vi statsrådet Nikolaj Astrup. Tusen tack för du kom till oss i Filibuster. Vi hoppas träffas igen.
Tusen tack för att jag blev inviterad.
Detta har varit en episod av Filibuster, en podcast som utges av Fagbladet Forskningspolitikk och Forskningsinstituttet NIFU. Värdskap är Petra Andersen och Per Kock. Du finner mer om bladet och podcasten på fpol.no. Der kan du også abonnere på papirutgaven av Forskningspolitikk. Abonnementet er gratis. Kjenningsmelodien er fremført og komponert av Lene Andersen Vinje. Forskningspolitikk utgis med støtte av Norges forskningsråd.